Fransiyaning Provans shahridagi o'z uyida mashhur qo'shiqchi Sharl Aznavur 94 yoshida 30-sentyabrdan 1-oktyabrga o'tar kechasi vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Dans le petit bois de trousse chemise quand la mer est grise et qu'on l'est un peu.
70 yil sahnadan tushmagan, 1400 qo'shiqning muallifi bo'lgan, 60 ta filmda suratga tushgan va 180 million dona diski sotilgan Sharl Aznavur Parijda 1924-yilda Gruziyadan Fransiyaga ko'chib kelgan armanlar oilasida tavallud topgan. Sharl Aznavur birinchi marta 14 yoshida sahnaga chiqdi. 1950-yilda o'zining birinchi qo'shig'ini yozgan, uning qo'shiqlarini Edith Piaf, Frank Sinatra, Bob Dylan, Julio Iglesias va boshqa jahonga mashhur san'atkorlar kuylashgan.
On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise.
1998-yilda Time jurnalining onlayn tanlovi natijasida u asr kuychisi mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Bu tanlovda Elvis Presley va Bob Dylan'dan o'zib ketgan. Qo'shiqlarini bir necha tilda kuylagan Sharl Aznavur 92 mamlakatda gastrolda bo'lgan. Aznavur o'zining so'nggi konsertlarini O'zbekiston, Peterburg va Yaponiyada bermoqchi edi. Sentyabrda u Yaponiyaga borib konsert berdi, biroq 2018-yilning may oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan O'zbekiston va Peterburgdagi konsertlari bekor qilindi.
Quand on est rentré, la vie t'a reprise. T'as fait ta valise, t'es jamais revenu.
2005-yilda taniqli qo'shiqchi Samarqandda Sharq taronalari festivalida mehmon sifatida ishtirok etgandi. O'shanda u bugun bolalik orzuim ushlandi. Men Samarqand va Buxoroni tomosha qilishga muyassar bo'ldim, deb aytgan edi. O'sha intervyusida Sharl Aznavur Samarqand haqida birinchi marta 12 yoshida fransuz dramaturglaridan birining asarida o'qiganini va Samarqandni ko'rish orzusida yashaganini bildirgan. Aznavur Fransiya faxriy legioni ordeni komandori, Armaniston milliy qahramoni unvoni va boshqa davlatlarning faxriy unvonlari bilan mukofotlangan. 2017-yilda Hollywooddagi Shuhrat xiyoboniga Sharl Aznavurning yulduzi o'rnatilgan.
Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras.